Азаттык радиосун ары карай жалгастырабыз. Эфирде жүргүзүүчү Талгат Дүйсөнбек. Шилденин 14 күнү шаңырак окуясына 3 жыл толот. 2006 жылгы жазда Алматы каласындагы шаңырак ыкшамауданынын тургундары менен полиция арасында кактыгыш болуп, нәтижесинде бир адам каза тапкан эт. Азаттык радиосу дүйсөнбү күнү окуянын күбөлөрүн дөңгөлөк үстөл басына жыйнап, кечеги жана бүгүнкү шаңырак маселесин талкууга салды. Дөңгөлөк үстөлгө шаңырак республикалык коомдук бирлештигинин төрагасы Асылбек Кожахмет, Жаса азаттык коомдук бирлештигинин төрагасы Жасарал Кубанышалы, Күрөтамыр коомдук корунун төрайымы Айсылуу Кадырбаева жана шаңырак тургундары Асия Мизамбекова менен Корлан Даубаева катышты. Модератор Амангелди Кеңшилик. Дөңгөлөк үстөл отурусуна кулак түрүңүздөр.
Сөйлөш шаңырак окуясы 3 жыл өттү, не бүтүрүлдү? Бул шаңырак окуясы кайтадан коомубузда кайталануу мүмкүнбү деген сабап ал жерде актуалдуу деп ойлойм. Ошол турдан өздөрүн зайбери баштап, ар карай аңгемебизди жалгастырсак,
шаңырак окуясы дүрүстүү жалпы шаңырак көтөрүлүшү бул өзү биздин жаңы тарыхыбыздагы үлкен коомдук саясий кубулуш. Ошол жаңы тарыхтын бир бет-бедерин айкындап берген кубулуш деп айтып болот. Биздин кандай элде, кандай коомдо өмүр сүрүп атканыбызды айшыктап берген окуя деп айтууга толук негиз бар. Отаршылык кезде басымызга түшпөгөн кайталап өтүм жагдай азыр түшүп атат. Атап айтканда, жер жеке менчикке берилип, сауда саттык объектисине айланып кетти. Бул жалпы казактын ушуктаса түшүнө кирбейтин. Кезинде Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов, дагы башка биздин заңгар азаматтарыбыз эскертип айтып кеткен. Мына сонун берин мансуптап азыркы бийлик Назарбаев баштап отурган жеке бийлик режими казакты апат жагдайга алып келди. Халктын жерин тартып алуу саясатын жүргүзүү салдарынан осы касырет орун алды. Осунун өзү биздин бийликтин шын мээнинде халкка каршы бийлик экенин көрсөттү. Сого чыдамаган халк акыр аягында көтөрүлүп өзүн башкарып аткан бийлик менен согушууга мажбур болду. Бийлик халкка каршы согуш ачты. Шаңырак көтөрүлүшүнүн мен мааниси осунда. Ошол турада мен тек гана бир жагын айтып отурам.
Әңгімемізді қарапайым халықтың мүмкіндігінен келген адамдарға беріп, ол сіздер шаңырақтан келдіңіздер, иә? Атшөндеріңізді алдымен таныстырып кетсеңіздер.
Мен осы шаңырақтың тұрғынымын, Мизамбекова Асия. Көп осы шаңырақта тұрып жатқаныма 6-7 жыл болды. 3 жылдан кейінгі өзгерістер бірінші оқиғада әбден елдің барлығының жүрегі шайқалып қалған. Білесіздер оны, қайырдан осы бізге қол ұшын берген кісілердің барлығына рахметімізді айтамыз. Біріншіден осы 3 жылдың ішіндегі мінекей елім деп еңіреп, жерім деп жерленген осы 4 баламызбен жаңа жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз. Жүрген осы кісілердің жұмыстары жеңіліп кішкене статиясы төмендесе дейміз. Осы жаңағы амиссия жүреді деп жатыр ғой, сол амиссияға іліксе дейміз. Халықтың бар тілері сол. Қазір енді мына шаңырақ, бірінші шаңырақ, екінші шаңырақ ортасындағы сайдан анаугүнді су тасқындағы болған оқиғадан кейін жаңағы ел басшыларымыздың көзінің қыры түсті. Біріншіден жаңағы осы көмектесіп жатқан кісілердің тілегі бойынша, нұсқауы бойынша ол кісілердің де кішкене көз қара бері қарап Саялы ауыл деген жерді ашып 60 үйді орналастырып, жұма күні соны Құдай тамағын тараттық 60 үйдің. Мінекей ертең 14-ті, 14-ші шілде, қазір 3 жыл толып, 4 жылға аяқпаса, сол кісіге жаңағы Құдай тамақ таратсақ па, Құран оқытсақ па деген ойымыз да бар.
Шаңырақта қазір не өзгерді?
Шаңырақта өзгергенде жаңағы 3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып жатырмыз, заңдастырып алдық. Содан кейін жаңа документ жағынан документ өткіздік, онымыз частный собственность болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші-қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегендей қылып, кеткен адамдарға сол Саялы ауылынан сол жақтан документ сол жақтан берсек па дейді. Қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек па дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңа сайдың ішіндегі документ өткізгендердің көбісі 90% десек те болады, көбісі жаңа частный собственностьқа келді, жекеменшікке, жекелендіруге. Ота болса Алланың берген көмегі шығар.
Асылбек Қожахметов, сіздіңше осыдан 3 жыл бұрын орын алған шаңырақ оқиғасының себебі неде?
Олар 20 жыл бұрын басталған, 15 жыл бұрын басталған, 10 жыл бұрын басталған. Мынау жаңа экономикаға сай, урбанизация процестеріне сай көп адамдар келіп тұрды Алматыға. Урбанизация туралы билік көп айтып, бірақ оған дайындалған жоқ, оларға ешқандай келетін адамдарға мүмкіншілік көрсеткен жоқ. Жер жағынан, жұмыс жағынан, білім беру жағынан сол процестерді жүйелі түрде шешпеген, шешілмеген дайындалған жоқ оғанда. Жай айта салды, жарайды, келе береді ғой адам деп. Сол адамдар әрине келе бер. Мәселе содан болды. Билік дайындалған жоқ, осындай күрделі мәселеді шешу. Сондықтан осындай шешілмеген нәрселер көбейе берді. Оған қосымша дамып бара жатқан экономикаға сай жердің бағасы қымбаттады. Сондықтан менімше мына бір жағынан жердің қымбаттағаны мүмкін алаяқтар, бизнестің алаяқтары көп қой, билікпен бір келісім шартқа отырып па, биліктің алаяқтарымен бір келісім шартқа отырып па, ан жақтың жері бізге де керек болады, мүмкін алып алайық, оңай келетін шығарды. Өйткені жер көп, адамдар көп, бірақ құжаттары жоқ. Демек сотқа беріп қысым жасап кетіп қалатын шығар деп ойлаған ойлары болды ғой. Оған қосымша оларға жақсы мысал бақай болды ғой. Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында бақайдан шығарып тастады ғой 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп адамды. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтылығын көрсетіп, ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, мынау жас жігіт қаза тапты. Әсет. Ол Әсеттің үлкен кінәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай, оның заңды ма, заңсыз емес пе? Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе биліктен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, биліктің де өзі оған шошып кеткен шығар. Халық та ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай-мындай нәрселер бола береді. Өйткені ондай да жоспарлауға мүмкін емес. Ол уақытта есіңізде бар шығар. Қаланың әкімі Тасмағанбетов ондай адамдарды социальный аутсайдер деп жаңа сөзді жер-жерді. Ол идеология ретінде әрине мораль ретінде дұрыс нәрсе болған жоқ. Заң жағынан олар жігіттерге ешқандай көмек болған жоқ, өйткені заңда айтса көшкен мәселесіне сай заңы. Ол заңда ішкі көшкен мәселесіне көп болса бір екі рет қана аты бар, ғана заты жоқ, ешқандай шаралар жоқ, ешқандай олар кімдер, ішкі көшкен тұрғындары, оларға қалай көмектесуге болады, олардың қандай құқықтары бар, олар келгенде не істеу керек деген ештеңе жоқ. Мынау әкімшілік жағынан алатын болсаңыздар, еңбек министрлігінің астында бір комитеті бар көшкен мәселесінікі. Тағы да ол көшкен мәселесіне аты ғана бар, бірақ ол сыртқы көшкен мәселесі туралы комитет. Ішкі көшкен мәселесіне оның концепцияларын алатын болсаңыздар, тек қана бір нәрсе бар: зерттеу өткізу. Ішкі көшкен мәселесі бітті, одан басқа ешқандай шаралар жоқ. Сондықтан әрине осындай болғандықтан осындай нәтиже болды, осындай көзқарас болғандықтан, осындай жүйелі түрде ешқандай дұрыс мән бермегендіктен. Енді қазіргі салыстырсақ, идеология жағынан меніңше өзгеріп кетті. Социальный аутсайдердің орнына жаңа келген әкім ол өзіміздің қара көздеріміз деп айтты. Сөздері басқаша болып кетті. Салыстырғанда былай сөйлескенде әрқайсы адам уже басқаша сөйледі. Бұрын мынау биліктің өкілдерімен кездескенде, ой, не істейсіңдер, неге қорғайсыңдар, олар аналамандай осындай мында социальный аутсайдер бас салатын еді. Қазір олай ешкім айтпайды. Қазір айтады: әрине түсінеміз, бірақ енді жағдай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегендей. Толық шаңырақтың тұрғындарын қорғайтын идеология әлі қалыптаспаған.
Шаңыраққа байланысты Айсұлу апай, өзіңіз де бағана айтып отырсыз, қандай мысалы жақсы бастау болып көтерілді кезінде, кейіннен ырым-жырым болып бір-бірімен тартса бастады. Бір басталған мәселеде соңына шейін тиянақты жеткізудің мүмкіндігі болмай жатады. Осының себебі неліктен?
Шаңырақ бұл кімдер? Бұл мына қазіргі мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан кейін өзін өзі қайта құру жағдайында жерді товарға айналдырып оңды-солды сату процесінің кесірінен қазақтың босқынға айналып кету жағдайынан туған шаңырақ. Осы босқындар, басқа ешкімде емес. Бүгінгі күні шаңырақтың мәселесі қалай шешілді деп айтуға болады? Кеше бүгіні Тасмағанбетовтің билігінің тұсындағы қайта болған шаңырақ оқиғасы кеше өтті ғой. Топан сумен 60 үйді басып кетті. Ол жолы үкіметтің қару ұстанған әскері шықты. Ал бұл жолы тоғанды ағытып жіберді, ауылды су басып кетті. Біздің осындай күдігіміз бар. Неше күн жаңбыр болғанда тоған ағытылмайды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін шаңырақтың үйлеріне жеке меншікке қол қойылады деген күні әкімнің тарапынан тоған ағытылып кетеді. Түнгі 2:00-де. Осыған кім сенеді? Осының барлығына біз көзімізді жұмып қарауымыз керек те, бүгін билікті мақтауымыз керек пе? Жоқ. Билік бірдеңе беріп жатса, бірдеңе жасап жатса, амалсыздан жасап отыр. 60 үй ме, 70 үй ме, мейлі мыңдаған үйді тұрғызып тастасын, қанша үйде қанша семья бар? Ана күркешіктерді өздерінің салынған зәулім сарайларымен салыстырып көрсін. Бүгін берді, бүгін берген билік оны ертең алады. Егер билік өзі мемлекеттің тұтқасын қолында мықтап ұстап отырамын десе, онда бүткіл мына оппозициялық болсын, қалған қоғамдық ұйымдар болсын, соның барлығы менен дұрыс қарым-қатынаста жұмыс істеу керек. Қоғамдық ұйымдағы жүрген азаматтар ол да адам баласы. Рас, олар ақша бөлісінде жоқ. Ал бірақ енді халықтың тағдыры үшін жаны күйеді. Ал енді беретіп отырған осы биліктің тарапынан жүргізіліп отырған идеология. Бір ғана мысал айтайын сізге. Өткенде шаңырақ суға кетті. Шаңырақ суға кетті деп шаңырақ дабылды соқты. Бірінші телефон маған келді. Мен түнге қараған жоқпын, кеттім шаңыраққа. 2 күн бел шешіп соның ішінде күні түні жүрдік. Бұлжанов деген азамат бар, юристіміз соның ішінде болды. Жиенбек Бұлжанов. Соның ішінде сол алға партиясынан болғаны үшін, сол азаматтардың оппозициялық ұйымнан болғаны үшін билік
шаңырақтықтардың өзін, осы азаматтардың өзін бізге жолатпай қойды. Біз түнде айттық, келістік, ертеңіне 8 адам бізге дізімін берген басшылыққа келетін болды. Солардың тамағы бар ма, басқасы бар ма, соның көмегін халыққа қалай шығамыз, биліктен не сұраймыз, қалай бірлесіп ары қарай жұмыс істейміз, осының барлығын жоспарлайтын болдық. Бір адам келген жоқ.
Өзіңіз таныстырып, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Шаңырақта не болды? Партияда қалай болған шындығында да сіздер қалай ойлайсыздар осы?
Мен Далбаева қорланмын, сол шаңырақ сайда уже 5 жылдан кетті тұрып жатырмын. Сол соғыстың басталғанда бірінші менің үйімді құлатқан, осы халық менің үйімді бір күн ішінде көтерген. Сол халықпен бірге жүрміз. Айсұлу апайымыздың айтқаны дұрыс енді, бірақ шынында айтқанда біз әбден қорықпаған емес шығар. Осы апат түскен күнде бірге жүрдік, бірге қонып жүргенде осы кісілер бірінші келіп көмек беріп, кішкене болса да комиссияға документімізді тапсырып қойғаннан кейін лишний сөйлеп қойып, чиновниктердің қабақтарын еткіздіріп, қазір нетіп қаламыз деп қорықтық енді. Документ тапсырғанда енді заңдасайын деп тұрғаннан кейін деп апатқа түскеннен кейін не ар жақта, не бер жақта бола алмаймыз деп, действительно сразу акиматқа звондады. Оны соңынан қалмай қойдық. Оны кейін ана ЧС-тің бастығын шақыртып, сразу көмек сұрап, олар отказ берген жоқ. Өз көзімізбен көрдік. Айтқасыңдықпен бірге жүрдік. Күні-түні ол кісіде кедергі келіп қалады екен деп айтқан істеп жүргеніміз рас енді. Действительно енді полностью шешілген жоқ, бірақ шет жағасы кішкене жақсылап басталғаннан кейін енді әр жағында керек тартпайтын шығар деп отырмыз. Акиматтар оларға да айтып отырмыз, олар бізге де, конечно, айтып отыр. Апаға адамына сөз сөйлеген кезде бізге де қайта-қайта төрт боздағыңды айта бер, қалған ана 54 фундаментіңді айта берме деп бізге де айтып отыр, бірақ шешілетін шығар деп отырмыз. Сен халық шешілмесе ол түбінде бәрібір жақсылыққа бармайды. Былтыр біз свет алдық, биыл бізге суға рұқсат берді, бірақ біз суды алған жоқпыз. 10 адамға бір старший болып су ала беріңдер деді. Қолдағы қағаздармен узаконение, легализация сияқты болып бастағаннан кейін бәріміз документімізді тапсырып, енді 60% ақшасын төлеген шығар. Сол 12700 штрафын төледік. Басы басталғаны сол труба, самый главный труба салынып су кетілді. Енді кішкене болса да уже қорықпаймыз. Қандай су болса да біз кетпейтін шығармыз дейміз. Судың астында қалып тұрған сол төмен жақ, соларды обеспечивать етеміз деп отыр ғой. Жермен үймен 500 үй салынады деп отыр. Білмеймін де, қазір 60 үй көшті.
Шаңырақ ісі бойынша сотталған азаматтардың тағдыры не болып жатыр? Ұйымдар тарапынан қандай да бір жұмыстар істеліп жатыр ма? Жасар Қуанышәлі, осыған байланысты не айтасыз?
Жақсы, оны айтам, бірақ одан бұрын жаңағы мәселеге байланысты мен қысқаша тоқталып кетейін. Өйткені менің де пікірім бір. Мына билік тұрған кезде, қазіргі билік осы мына жер саясатын осылай шешіп отырған. Билік отырған кезде халықтың мәселесі шешілмейді, дұрыс шешілмейді. Түр көрсететін жоқ, түйек ана итке сүйекті ұстағандай бірдеме жасап, сонысымен кейбір адамдарды сатып алады. Біз өзіміз кеше ғана күресіп бірге отырған адамдарды сол сүйекті ұстағаннан кейін таба алмай қаламыз. Өзің бір жеке мәселе шешілді ме? Жоқ. Шаңырақтың мәселесін осылай шеше бастады деп отырған есімі болмыс, басқа емес. Сол халықты екі бөліп отыр. Биліктегілер мен қалталылар заң алдында жоғары тұрды, а билік жоқ, қалтасы желгөлеп жүргендер төменде. Мысалы, өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын Медеу Бутаков мәселесі көтерілді. Үлкен шу болды. Сол жерде басқа емес, мемлекет қорғап отырған, күзетіп отырған қорық жерлер тыйым салынған. Ешқандай үй салуға, жер алуға болмайды. Сон Храпунов, Тасмағамбетовтер қалталылар мен биліктегілерге бөліп берді. Содан олар сол жерге барып, зәулім сарайларын салып алды. Бастан аяқ түгел заңсыз. Жер алуда, ол жерге олар салуда. Содан түр көрсетті Назарбаев. Сон жаңа көргендей айқайға басты. Это наглый беспредел деген сөзі орысша айтты. Сондықтан мен қайталап отырмын солай. Тапсырма берді, мынаны шешіңдер, ананы құртыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер. Мәсім бастаған комиссия түр көрсетті, тексерген болды. Ақыр аяғы не болды? Есім келді, бір сәтте заңдастырып берді. Әлгі заңсыз жер басып алуды да, үй салуды да. Түк болған жоқ, ешқайсысының мұрты шалған жоқ, қазір отыр. Түгел заңдастырып берді. Бір қимылмен. А олар тойып секірген. А оның бер жағында шаңырақтағы халық, осы билік қаңғытып жіберген халық, ауыл шаруашылығын шаңырақ ортасына түсіріп, биліктен бір тиын алмай. Онсыз әлгі желгөлеген қалтасын қағып, қарап ақырына үй салып, лашық күрке салып отырған билік халықты жау дегендей қылды. Бақайда 330 адамды шығарып тастады деп жаңасты бер. 330 адам емес, 380 дейді бұзды. 2000-нан астам адам ашық аспан астына лақтырып тастады. Содан кейін шаңыраққа барғанда әлгіндей жағдай болды. Сондықтан бұл билікке кешірім жоқ. Сондаса отырған билікке алғыс айтпақ түгіл, қарғыс айту керек. Егер біз шын мәнінде ұлт болсақ, халық болсақ, сен ана Медеу Бутаковкадағы үйлерді қалай заңдастырдың? Мына халыққа түгел бір күнде бір сондай бір қимылмен бәрін заңдастырып бер. Сол кезде дұрыс болады. Ол ана жақта солай әрекет істеді, мына жаққа келіп біреуіне аренда, біреуіне жеке меншік, біреуіне олай берді, біреуіне былай берді. Содан кейін келіп өздерінің жарнама жасайды. Біз керемет қылып жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп. Біздің қойған талабымыз мынадай, айқын талап қойылды. Қазақстанның әрбір азаматы конституция бойынша жерге, тұрғын үйге құқығы бар. Айқын айтылған ол, бәрі. Демек соны орында билік. Орындамайтын болсаң кетті. Екінші мәселе. Мына Алатау ауданындағы бүкіл қанша адам бар тұрып атқан, олардың ешқайсысы өз кінәсінен я басқа бір жағдаймен емес, биліктің кінәсінен келіп орналасты. Сол жерге мәжбүр болды. Барлығына ың-шыңсыз қолына құжаттарын тапсырды. Түгел басқа кімге болуға тиіс емес. Қойылған талаптар, соларды біздер қойып орындатуға күш салған кезде өкінішке қарай кейбіреулер бізге кедергі жасады. Осы шаңырақтан шыққан адамдар кедергі жасады. Зәуреш деген бір керемет шықты жолқының. Біздің бүкіл жұмысымыз тоқтатып қойды сонда. Ақыр аяғында біздің сол Алатау аудандары жүріп жатқан бүкіл жұмысымыз тоқтатып, мына биліктен бетер кедергі қойды. Содан кейін өкінішке қарай айтуға тура келеді. Осы отырған Асылбек Қожахметов билікке көмек көрсетіп жарнама жасады. Қазір де жасап отыр. Өкінішке қарай біз сол ана жаңа талап қойып отырған кезде түгел бәріне жекеменшікке құжатын бер деп отырған кезде аренда деген мәселені алып шығып осы биліктен бетер халықтың арасына сондай жұмыс жүргізген Асылбек Қожахметов. Алатау ауданының әкімі Асылбек Қожахметов екеуі тең төраға болып жұмысшы тобын құрды. Осы мәселені шешетіндей болды. Соның негізінде халықты үгіттеп арендаға алып деп саясат жүргізген осы Асылбек Қожахметов пен оның адамдары. Біз соған қарсы күресуге мәжбүр болдық. Өйткені аренда ауыстыру деген сөз жерден бас тарту деген сөз. Оппозиция атын жамылғандар көп, сөйтіп жүріп халықты алдайтындар, билікке көмек көрсететіндер. Сот кезінде 9 ай бойы жүрді, жаппай заңсыздықтар негізінде жүрді. Тергеуден бастап прокуратураның іс-әрекеті, соттың іс-әрекеті түгел заңсыздыққа құрылды. Өйткені оны бірден ашып айту керек, сот залында 25 шаңырақтың қорғаушылары емес, үкіметтің өкілдері отыруға тиіс. Сотталатын үкімет еді. Мен айттым ғой, халықтың түк кінәсі жоқ, құс екеш құстың өзі ұясын құрды. Ол жерде отыру керек еді, сотталушылар орындығында Назарбаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджанов, жасаған топ. Сол кездегі полицияның басшысы Молдияр Оразалиев, соның орынбасарлары Бугаев, Самалихов, Жексенбеков, Соборды бастап барған Қадырғожаев, сот орындаушыларын бастап барған Махмаханов, тергеу жүргізген Телмін Елубаев, тағы басқалар. Осы шаңырақ қасіретін дүниеге алып келген солар. Ал қазір мына төрт азамат Қазақстан төрт түкпірінде төрт түрмеде отыр, көздерін мөлдіреп. Олардың кінәсі билікке қарсы шыққан. Биліктің оларды соншалықты ауыр жазаға кесуі, екіншілей бас көтеретін болсаң көретін осы деген доқ. Басқа түк те емес. Бастарын көтеріп көріңдер, осылай болады сендерге деген ескерту. Сондықтан ол жігіттерде ешқандай да заңдық жаза жоқ, саяси жаза бар. Бұл саяси процесс болды. Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол неғылған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция оларда шаруасы болған. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттеуге толық негіз бар.
Ала сізге байланысты сын айтылды. Мен ондағы кеп жатқан сөз деген сияқты.
Бірінші жағынан қайдындай мемлекет болса да демократиялық мемлекет, тоталитарлық мемлекет пе, әйтеуір бәрін жасайтын бәрібір мемлекет билік. Қандай тамаша оппозиция болса да оппозицияның қолынан ештеңе келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан мысалы заңдастыра ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат мынау жекеменшікке сіздің жеріңіз деп, ол көбірмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін биліктің сөйлесу керек. Оларда адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен бе, партиялармен бе, ұйымдармен бе. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің арқасында әдістері бар. Келісім сөзге отырып, сенікі дұрыс емес, сен жындысың, сен қылмыскерсің десең, билік не істейді? Тұрып кетеді. Ол уақытта кімге ол пайдалы? Мынау шаңырақтардың тұрғындарына ол пайдалы болады ма? Әрине, кейбір адамдар кеудесін көтеріп, біз қаталымыз, біз принципиалық десе, айтады, ну, орысша айтқанда, все или ничего, или все в один день зарегистрируйте, или нам ничего не надо от этой власти деген сөз. Ол өте зиян жай адамдар. Біз келгенде айтамыз, сіздің қандай көзқарастарыңыз бар? Ол айтады, ну, жалпы біз түсінеміз ғой, енді сіздерге де дұрыс шығар, бірақ қазір мүмкіншілік жоқ. Мен біз айтамыз, жарайды, қандай мүмкіншілік бар? Біз осы жылы 1000-ді заңдастыра аламыз. Біз айтамыз, ол 1000 ол әрине дұрыс емес, вообще жалпы кемінде 8000 бар, одан да көп бар шығар. Бірақ жарайды, осы жылға онда 1000 заңдастырайық. Көн 1 жылдың ішінде 20 жыл ішінде жиналған проблемалар ал 1 жылдың ішінде шешілмейді. Дәл осы қазіргі саяси жүйеде, дәл осы қазіргі мемлекет. Сондықтан 1000 болса жарайды, 1000 келсек, онда 1000 үшін қандай жұмыс істеуіміз керек? Құжаттарды жинайық па? Көмекке келіп па? Біз барып құжаттар жинаймыз. Біріккен жұмысшы тобы бірнеше сөз айтылды. Былтыр ол басталған нәрсе, мынау Бағдат деген жігіт бар еді. осындай жұмысшы тобы аким отыр, бірігіп жұмыс істейік, біздің қолымыз жетіспей жатыр дегенде, бірінші жағынан қолдадым, бірақ екінші жағын айттым, мына қаншама осы аудиторияда 25-30 адам отыр. Бірақ келісе алайық, мына тобына тек қана жұмыс істейтін, жұмыс істей алатын адамдар кірсін. Қар арқылы барып үйден үйге тізім жасап, толық тізім жасап. Неге тізім керек? Өйткені билік өздерін тізім дайындап қойды. Біз айтамыз, сол тізімдеріңіз дұрыс емес. Бұның қақ жартысы, бұл тұрмайды шаңырақ. Олардың өзінің кенжем қорсылық әлі көп қой, мүдделері бар қой. Билікті, жергілікті биліктің біріншіден. Сондықтан біз ол тізімдерді тексеру үшін біз барып аралап, жоқ, сіздікі дұрыс емес, мынау дұрысы деп айтуымыз керек. Сосын тағы да олар, біз қателестікті біздің тізімімізді ала алмайды ғой. Жарайды, көрейік, келіспесеңдер, онда бірігіп тағы да үй арқылы барайық. Бірақ біріккен жасағаннан кейін билікпен бәрібір тіл табысу керек. Өйткені біз заңдастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар, мысалы, нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз. Біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000. Солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын. Ол жағынан да мынау оларды екер отыр, жай отыр, ертең жерсін шығарсын дегенге мен келісем. Ондай мүмкіншілік бар ма? Жасап беріңізші. Жоқ. Осылай ағалып жүрген адамдар уже 2 жылдай жүр. Біз арғайсының әдесі бар. Мынау амнистия болса, ол амнистия жақсы. Бір күні ертең мысалы бір айдан кейін олар сот шешіп, жоқ дұрыс емес деп шығарады деп мен сенбеймін. Ол уақытқа жұмыс істейтін адамдар болса, қолдайын, көмектесейін, бірақ сенбеймін. Сондықтан мысалы мына жағынан амнистия жағынан мүмкін. Ондай мүмкін. Өйткені бәрібір өзгерістер көп. Есімі сияқтылар біздің қара көздеріміз деп дегендер біз не қолдаймыз? Өйткені осы бағытқа ол көмек. Олар социально аусайды деп жүрген жоқ қой. Демек өзімізде қара көздеріміз болса, олардың кемшіліктері болса, қателіктері болса, қалай айтсаң да солай деп едіңдер, бірақ шығарыңдар. Бірақ оларды толық ақтап шығармайды бүгін бейді. Оған енді түсінетін адамдар бар шығар, түсінбейтін адамдар бар шығар. Анау екі жалған куәлер болды ғой. Қазір сол екі жалған куәлердің көрсетпелері ең маңызды болып тұр. Заң жағынан олар расында да үлкен көмек. Сондықтан сол бірнеше хат жазылды бас прокурорға. Бірақ олар оған мән берген жоқ, жауапты берген жоқ. Нұратанға барамыз, барып жүрміз. Ертең жәкең сынайды. Бірақ Нұратан шаңырақ туралы жап жақсы үндеу жасаған сайлаудың алдында. Біз не істеп жүрміз? Мынау сіздің сайлауыңыз, сіздің үндеуіңіз ғой, дұрыс. Бәрі дұрыс жазып тұр ғой. Осыны қолдаңыз. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Оны жазып қойыңыз осындай. Осындай шаңырақтардың тұрғындардың жүйелі түрде шешілу керек. Ол үшін бірінші жақтан ана жігіттерді шығару керек, екінші жақтан қазір көп шаралар дұрыс бағыт жасалып жүр ғой. Сондықтан бағыттан бұрылмай, оны күшейтейік дегендей.
Дәл осындай мәселеде бір билікке, оппозицияда бірігіп бір жұмыс жасап осы мәселені шешудің бір жолын қарастыруға болмайды
ма? Жоқ қой. Егер ондай жол болса, кім қарсы? Біз ақмақпыз, біз солай талаптан. Тек олардың ыңғайына жығылсам ғана олар сенімен сөйлесті. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті.
Жоқ, мен бұл пікірге де қарсымын. Билік еңкейесің, басыңды аяғына жеткізіп тағзым етесің. Сондай жағдайда отырса халық, ол билікті қолында ұстап отырамын деп ойлайды. Ол еңкейгенге еңкеймей, шалқайғанға шалқаймайды. Тек еңкею керек халықтың оған.
Иә, сондықтан бұл билік ондай еркімге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз. Көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп жатқан заңсыз басқа да әрекеттердің барлығы көрсетті, бұл биліктен мал болмайды, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарменен, өздері үшін жасаған заңдармен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда айқын ұран, Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа, оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда алдау уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп өзін өзін алдау халықты алдау болып шығады. Алдап келдік осыған дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Ұлт мәселесіне келгенде бей-жай қалмағандарыңызға үлкен рахмет айтамын.
Сіздер Азаттық радиосының шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай жүргізген дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Жүргізген модератор Амангелді Кеңшілік, құрметті тыңдаушы, дөңгелек үстелде көтерілген тақырыпқа өз үндеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін азаттық.org сайтына кіріп, форумға қатыссаңыз жетіп жатыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін азаттық.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиеліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирдегі модератор Талғат Дүйсенбек, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.